Bonjour. Selamat datang di Saatnya Bahasa Prancis, sebuah siaran pembelajaran bahasa Prancis dan budaya Frankofon bersama saya Elga Aman. Di episode kali ini kita akan bahas 4 kalimat yang sering digunakan atau dipakai untuk mengungkapkan kekesalan. Attention, mohon diperhatikan ya, 4 kalimat ini semuanya termasuk ungkapan yang slang, familier ya. Ungkapan pertama, saya punya c'est nul. C'est nul. Nul berarti worthless, jadi kayak nggak ada gunanya, zero, cuma-cuma. Ah, c'est nul. Yang kedua, c'est pourri. C'est pourri. Ya, pourri, seperti makanan basi. Ah, basi banget sih. Yang ketiga, ça pue. Ça pue. Ya, bau, busuk. Yang keempat, c'est de la merde. C'est de la merde. Ya, seperti kotoran. Hey, attention, attention. Hati-hati, jangan pakai sembarangan ungkapan ini ya, apalagi di depan dosen atau guru bahasa Prancis kamu. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Saya Elga Ahmad pamit. Sampai jumpa dan à bientôt.